Rudolfs Blaumanis aizvien lillā. Visu dienu saule neizturami karstus starus bija sūtījusi lejā no bāli zilganām debesīm. Tagad, ap launaga laiku, tā aizlīdājas tumšiem padebešu klučiem. Putni nedziedāja, lapas pie koku zariem nekustējās. Ezers, kura līkums iestiepās labi tālu lielajā mežā, līdzinājās spogulim. Tikai retumiem kādas zivs, apsviesdamās, paplunkšināja niedrājā, caur to izceldama mazus vilnīšus, kas drīz vien atkal izzuda. Tad ezers atkal stāvēja gluts un klus, un tumšie padebeši drūmi lūkojās tajā. Pa mežu ritēja vāģi, kuros divi vīrieši sēdēja, pagasta vecākais Miets un viņa krusdēls Augusts Tiltiņš. Abi bija bijuši pagasta namā, kur Mietam bija bijušas pagasta darīšanas. Bija vēlāk, uz māju braucot, pašu darīšanās iegriezušies baznīcas krogā, un tur divu stundu laikā tā noguruši, ka tikai ar krodzenieka palīdzību bija varējuši iekāpt vāģos. Bet ne tikai abu spēkus vien, arī viņu prātus, minētās pašu darīšanas, bija vājinājušas, jo Miets, ieraudzījis ezeru caur kokiem spīdam, sāka runāt par Azova jūru un Jeisku, un Tiltiņš, apkampis resno krustēvu, prasīja tam neapnicis, kādēļ tas viņas lienīti, viņa skaisto saimnieci, negribot precēt. Bet nedz Miets saprata Tiltiņu, nedz Tiltiņš Mietu. Tā tie brauca pa mežu. Piepeši Tiltiņš aizsmakušā balsī uzsāka dziedāt. Dzērais puika bēdājāsi, bēdājās, kur būs ņemti līgaviņi, līgaviņi. Ē, krustāv, vai jau nakts metas? Uzreiz abiem braucējiem uguns vien apšķīda ap acīm, un tai pašā acu mirklī tāds pērkoņa spēriens norībēja, ka tiem ausis gandrīz aizkrita, un zirgs palēca uz augšu. Kā tu nolāpītu tavu neiedzīgu spērienu? Miets lādēja un nospļāvās. Kurš, August, nedziedi? Kāpēc? Kas tam tur augšā bēdas, ka mēs šalējā jautri dzīvojam? Ha? Cibu ribu ripam? Kas kaž citam, ka mēs mīļi dzīvojam? Ailulu, ailulu! Urā, urā! Un viss mežs nolīgojās no viņa nejaukās kliekšanas. Likās, kā kad krūmi būtu pilni nelabu garu, jo atbalss atkārtoja viņa kliedzienus 3-4 lāgiem. Klusi taču, kad es tev saku, Miets atkal krusdēlu apsauca. Vai nedzirdi, ka pērkons rūc? Lai viņš rūc! Kas par to? Lai viņš 10 reizes, lai 100 reizes, lai 1000 reizes, lai 1000 miljonu reizes rūc. Kas man bēdas? Suņi rei gaiļi dzied, man no kroga pārejot. Sieviņa mīļā nebaries, kad es dzēru krodziņā. Augšā nespārdies, kad es dzēru krodziņā. No kura laika tad tu esi sācis ticēt, ka tur augšā kas ir, krustāv? Un tad, pacēlis ģīmi uz augšu, Tiltiņš kliedza. Vaidzi, veco bundziniek, garām jādams, gan varēja tur to lielo akmeni pāršķelt, tad man pulvera nevajadzē. Balts uz zils abiem nostiepās gar acīm. Briesmīgs rībiens un soļus 30 no braucējiem, liels pelēks akmens bija izšķīries divās daļās. Miets iekliedzās un pārmeta krustu. Tiltiņš iecirta visus 10 pirkstus savos biezajos matos. Zirgs nolēca no ceļa un ieskrēja krūmos. Laukā no vāģiem, bezdievīgais zaimotājs, Miets bļāva, kam piepeši galva bija kļuvis ievērojami skaidrāka. Laukā, lai līdz ar tevi nedabūju galu, un viņš mēģināja Tiltiņu izgrūst no vāģiem. Ahā, papiņ, vai šitā? Tiltiņš ņurdēja, turēdamies pretī. Ne tik ātri, tur man arī vajag būt klāt. Ak, vai tu domā, ka es vien tas grēcinieks ko? Ni jau, ja jāmirst, tad mirsim abi. Vai es baroju savas cūkas ar magaziņas labību? Vai tu savas? Vai manā makā tie graši biruši? Ko tu pagastam nozadzis vai? Nejēga. Es visu atkal ar augļiem atlīdzināšu. Visu atdošu atpakaļ. Bet atņemtu tikai savus zaimotāja vārdus atpakaļ. Atņemtos august. Jo citādi nu die, zibens mūs uz vietas nospers. Krustāv, neesi nu bāba, neāksties. Drīz būsim no meža ārā uz klajuma, un tad visas tavas bailes, bubu, būs pa galam. Nu tu sliņķi, tiltiņš uzšāva zirgam ar pātagu. Ko, vai tu manis neklausīsi? Miets runāja grožus savilgdams stīvi. Tad kāp laukā. Neviena soļa šitādā laikā ar tevi vairs kopā nebraukšu. Laukā. Pats laukā, tiltiņš kliedze pretī sadusmots no mieta cietā grūdiena. Tev jau nepavisam nav dūšas. No viena niecīga spēriena tā satrūkties. Smiekli. Tiltiņš šos vārdus tikko bija izteicis, kad tāds spēriens norībēja, kā abi divi pavisam apmulsa. Sēra smaka pildīja gaisu. Vāģi apstājās. Vai dieniņ, abi vienā mutē iesaucās, un miets pārmeta krustu. Zirgs, zirgs bija nosperts. Vai, 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 miets vaidēja un izlēca no vāģiem. Augustiņ, augustiņ kā plaukā, dēliņ kā plaukā. Nu vairs tik pat labi nebūs. Ak, kungs, piedod mums mūsu grēkus. Dod šurp roku. Lec, es turu. Es dziļās bēdās nosaucos. Še, še dēliņ zem eglis. Kungs manu lūkšanu klausi. Te biezie zari mūs aizsargās no lietus. Jā, bet kā tā dziesma iet tālāk? Skaiti tālāk, augustiņ, tu esi jaunāks. Tu viņu labāk zināsi. Ko, tu arī viņas nezini? Ko tu nolāp? Nē, nē, kungs Jēzus Kristus. Tas slikti. Dēliņ, ņemsim citu dziesmu. Metīsimies ceļos un skaitīsim citu dziesmu. Un miets nometās ceļos zem eglis. Šitādā laikā zem kokiem nedrīkst stāvēt. Tiltiņš krustēvam turējās pretī un gribēja savu dikti trīcošo roku atsvabināt no mieta rokas. Nāc atpakaļ uz ceļa. Blēņas! Vai zirgs bija zem koka vai uz ceļa? Vai akmens bija zem koka? Ko? Mēs visur esam dieviņa žēlīgajā rociņā, miets atteica. Meties ceļos, es tev saku. Resns zibens ieskrēja ezerā. Tiltiņš nometās mietam blakus ceļos. Tagad nāca spēriens pēc spēriena. Debesis stāvēja vienās liesmās. Šņākdams lietus gāzās zemē, bet mieta un tiltiņa daudz viss nesaslapināja, jo eglis zari deva labu patvērumu. Ak, kungs, miets svinīgi uzsāka. Ak, kungs, mēs tevi apsolām. Skaiti dikti līdzi, dēls. Mēs tev apsolām. Visu ļaunu atstāt un ienīst no šitās bēdu stundiņas. To mēs tev apsolām. No šitās bēdu stundiņas. Jā, un augusts būs labs un godīgs cilvēks. Un es arī kļūšu par labu un godīgu cilvēku. Mēs joprojām būsim abi labi. Bāzmaisā, tiltiņš ņurdēja caur zobiem starpā un klanīja galvu. Un ja tu netici, tad mēs to arī varam apzvērēt. Še ir mana roka un še, miets pacēla ar savu kreiso roku tiltiņa labo uz augšu, mana krustdēla. Mēs abi zvēram no šīs bēdu stundiņas būt labāki, patiesi labāki. Miets pats no saviem vārdiem tā bija aizgrābts, ka tālāk vairs nevarēju. Galva tam nokrita smagi uz krūtīm. Rokas salicis, viņš tā tupēja minūtes desmit. Pat tam pērkoņa rūkšana kļuva ar vienu retāka un vājāka. Lietus līšana mazinājās, un pēdīgi, tikai tad vien, vairs nokrita kāds piliens uz abiem dievlūdzējiem, kad vējš pakustināja eglis zarus. Negais bija pārgājis. Miets pacēla galvu un skatījās tiltiņā. Šis bija piegāzies pie eglis stumbura un droši stuti manīdams, visam negaisam par spīti, iemidzis. August, Miets iesaucās un uzlēca kājās. August, nu die, traki ar to cilvēku. Viņš snauž, vai dzirdi ar? Kas tev bēdas? Vai es dzirdu vai nedzirdu? Laid mani mierā, Krusdēls atņurdēja pretī. Miets izvilka nazi no kabatas, noliecās pie zemes, nogrieza apdomīgi lielu paparksti un ieskurināja lietus pilienus, kas pie tās karājās, Augustam ģīmī. Ē! Augusts ieņurdējās un taisījās celties augšā. Krustāv! Neāksties, nu! Miec tam palīdzēja piecelties. Un tad abi sāka iet uz māju. Kur zirgs? Vai tad mēs visu te tā pat mežā atstāsim? Tiltiņš jautāja, kam viss, kas bija noticis, atkal nāca atmiņā. Kā tikai kaut kā nenožog vien. Kas te nu gan nāks zakt? Krustāvs atbildēja. Bet ja arī kāds nāktu, ko tad lai darām? Tu tek nekā uz māju nevari aiznest. Un es arī ne, jo kas tad tevi vedīs? Jā, tas tiesa. Kas tad mani vedīs? Krusdēls atteica. Sasodīta būšana. Bet pamazām arī tiltiņš sāk atspirkt. Bēsais, tīrais gaiss, kas tagad plūda pa mežu, vairāk un vairāk aizzina viņa reibumu. Pēdīgi abi bija no meža laukā. Ceļš tagad veda tālāk gar ezermalu. Jānodzeras, Augusts runāja un vilka krustēvu sev līdzi uz ezermalu. Viņš dzēra, sāka uzreiz mazgāt muti, noņēma lakatiņu no kakla, noslaucījās tajā un tad savīkstītu to iebāza kabatā. Tad abi atkal turpināja savu ceļu. Debes pat tam pavisam bija noskaidrojušās. Un saulīte atkal spīdēja tikpat mīlīgi kā priekš stundas laika. Ezers bija zaudējis savu drūmo izskatu. Mazie vilnīši vizēja sudrabotās krāsās, tā ka mietam ar tiltiņu apžilba acis viņos skatoties. Ceļam otrā pusē stāvēja ziedošs linu lauks. Aiz tā viļņoja rudzu tīrums, kam nemaz nevarēja saredzēt malas, jo tas aiztiepās līdz kalna galam, un laikam tikai viņa otrā pusē vēl beidzās. Blakus liniem bija auzas, viss pilnīgākā kuplumā. Vai tu redzi kādi man tīrumi? Tiltiņš iesaucās, krustēvam ar elkoni piegrūzdams pie sāniem. Bet tata šoruden atkal pašķīdīs nauda. No liniem vien iedzīšu renti. Nu, die, krustēv, es tak esmu laimīgs ķērlis. Esi jau esi! Krustāvs apliecināja un pārlaida acis pār lielītiem tīrumiem. Tad atkal abi klusēdami gāja gabaliņu uz priekšu. Futu! Uzreiz tiltiņš iesaucās. Nospļāvās un apstājās. Nu? Vai mēs nebijām gluži traki?
Traki?
Nu jā, tur mežā zem egles. Tagad arī miets nospļāvās. Nerunā par to. Viņš nosardams ņurdēja, jo noskatoties jaukajā, atspirgušajā dabā, kur katra smildziņa, katrs ziediņš likās izdvašojot mieru un prieku un nekas vairs neatgādināja pārgājušo briesmu un baiļu, mietam izturēšanās mežā zem egles izlikās tik bēnišķīga, tik varen aplama, ka tam bija kauns pat par to domāt. Nē, nē, krustēv, tā viss ne. Tiltiņš runāja pilnāk kaklā iesmiedamies. Tu pātarus iesāki, man tie jānobeidz. Ko reibumā apsola, to neņem par pilnu. Tad nu man atpirgušam, laikam vēlreiz būs jāmatas ceļos un jānozvēras. Miets pacēla savu lielo, ķepai līdzīgo roku, un tiltiņš apklusa. Nu jā, miets sacīja, smieties par to lietu jau nu var. Bet labāk būtu, ja par viņu ciestu klusu. Apsoli man, brāļa dēls, par šito notikumu nekad un ne ar vienu cilvēku nerunāt. Teikšu tev taisnību. Tas man būtu mūžīgs kauns, kad ļaudis dabūtu zināt, ka tik attīstīts un noklērēts vīrs kāds es, un turklāt vēl pagasta vecākais, tā ākstījies. Tu apsoli? Saprotama lieta. Jo puse no kauna taču kristu uz mani, ja lieta nāktu gaismā. 8 gadi bija pagājuši. Pa mežu, kurā ezera līkums labi tāļu iestiepās iekšā, atkal brauca pagasta vecākais miets un viņa krusdēls un veikala biedris, koku tirgonis, Tiltiņš. Bet šoreiz viņi sēdēja kamanās un bija ģērbušies biezos kažokos, jo bija paaugsta ziemas diena. Abi bija bijuši pagasta namā, kur mietam bija bijušas pagasta darīšanas. Bija vēlāku pašu darīšanās, iegriezušies baznīcas krogā un tur tā sasildījušies, ka viņu tuklie ģīmi tagad kvēloja kā ugunī. Klusēdami abi sēdēja viens otram līdzās, vienaldzīgiem mirkļiem noskatīdamies meža ainā. Lapu koku zari un zariņi bija apklāti biezu kārtu sarmas un caur to zaudējuši savu nemīlīgo kailumu. Egļu tumšās krāsas bija pārvērtušās bāli zaļganas. Viņu zari likās būt pilni baltu ziediņu. Laiku no laika lēns vējš pakustināja šur un tur kāda koka zarus, un tad smalkās ledus adataņas un pārslas, saulē vizēdamas, nobira zemē. Dziļāki mežā vietu vietām dzirdēja zāģējam un cērtam. Ko tu domā, krustēv, vai mums šogad būs lielāka peļņa nekā pērn? Tiltiņš pēdīgi iejautājās. Uz cik simtiem tavas domas stāv? Mīļais, to tagad vēl nevar sacīt. Tas atkarājas no pirkto koku labuma, bet domāt jau gan vari, ka meža kungs tos 100 rubļus par velti viss neiebāza kulē un mums par skādi mežu nenotaksierēja. Pēc šīs īsās sarunas abi atkal klusēja, līdz tie, nogriezušies uz maz iebraukta sānu ceļa, nokļuva pie vietas, kur daudz vīriešu nodarbojās ar egļu nocīršanu un sazāģēto gabalu aptēšanu. Kāds strādnieks piesteidzās pie kamanām, sveicināja un palīdzēja mietam no tām izkāpt. Paturi zirgu, kamēr mēs darbu pārlūkojam, šis īsi pavēlēja. Uzsedz viņam arī segu, lai mugura netop slapja no sarmu pārslām. Miets ar savu lielo kažoku un saviem suņādas zābakiem dziļajā sniegā bija tik neveikls, ka bez Tiltiņa piepalīdzīgās rokas tikai maz vien varēja padimāt uz priekšu. Krustām šķērsām labu laiku pa mežu bradājuši, še to te to pavēlēdami, vienā vietā strādnieku skundziski norādami, otrā īsi uzteikdami. Miets un Tiltiņš bija nokļuvuši ceļmalā pie lielas egles, kuru nu pat nozāģēja. Lielākā egle visā mežā, viens strādnieks sacīja. Skatāties, kungi, kas par garumu un kas par zariem, un resnums. Krustāvs ar krusdēlu jautriem smaidiem aplūkoja koku. No tā nāks peļņa, viens kā otrs domāja. Miets atvirzījās tālāk nost no koka stumbura, lai labāk varētu noskatīties egles garumā. Tiltiņš tam nostājās blakus. Ir tādam milzimreiz jāgāžas, viņš runāja, koka galotnē skatīdamies. Vai redzi, kā viņš trīs? Pie katra zāģa vilciena, kas to vairāk un vairāk šķir no saknēm, tas nodrem kā nāves cīniņā. Drīzi viņš gāzīsies. Arī miets uzmanīgi uzlūkoja trīsošo egli. Vai vēl atvinies, kas zem šitās egles notika? Viņš sacīja. Zem šīs egles mēs reiz meklējām patvērumu no negaisa. Tiltiņš krustēvu ātri pārtrauca. Jā, atminos, tas bija toreiz, kad pērkons nospēra tavu sirmi. Tas nu labu laiku atpakaļ. Jā, labu laiku. Miets atkārtoja un tad pielika. Būs laiks braukt uz māju. Viņš izvilka pulksteni no kabatas un skatījās tajā. Tai pašā acu mirklī tuvumā gāzās koks. Balts, biezs, pārslu putenis, visu aizsakdams, piepeši pildīja gaisu. Kliedziens! Bēgat, kungi, glābjaties! Iesitās miete un Tiltiņa ausīs. Tie skrēja un klupa, un šņāgdama, svilpodama un brakšķēdama, lielā egle nogāzās. Tuvumā nozāģētā egle bija uzgāzusies milzu kokam virsū un tā viņa krišanu paātrinājusi. Kad sniega pārslas bija nokritušas, tad zāģētāju acis meklēja mietu un tiltiņu, un viņu ģīmji nobālēja. To nekur nebija. Vai dieniņ, nu nelaime notikusi, viens iesaucās. Ko nu lai dara? Palīgā! Tiltiņa balzzem egles stenēja. Cilvēki glābiet! Strādnieki pieskrēja klāt, atcirta kādus zarus un to pēdīgi ar lielām pūlēm izvilka no egles apakšas. Nelaimīgais tā bija apmausis un saspiests, ka nespēja nostāvēt kājās, bet atkrita sēdu sniegā. Palīdzat manam krustēvam, viņš kunkstēja, no sevis atgaiņādams abus vīrus, kas viņu atkal gribēja uzcelt kājās. Drīzi, nekavējieties! Bet mietu tik ātri viss nevarēja izvilkt no egles apakšas kā tiltiņu. Pagāja labs brīdis, līdz zarus, kuros tas kā maiglēs bija iespiests, sacirta un sazāģēja. Un kad pēdīgi viņu gribēja celt augšā, tad tas nekustējās. Paģībis, kāds iesaucās. Ē, mietakungs, mietakungs! Cits modināja mietu un berzēja ar sniegu viņa pieri, kura drusku bija noskrambāta. Nu, die, kā tikai nava beigts vien, un viņš atkal mietu mēģināja atdzīvināt. Bet veltīgas bija visas pūles. Miets bija līķis. Saus pudurains zars, mietam ievainodams pieri un noraudams šķipsnu sirmo matu no galvas, viņam bija uzspiedis kreiso roku uz mutes un viņu noslāpējis. Tiltiņš nometās pie līķa ceļos. Krustētiņ, mīļo krustētiņ, viņš gaudās. Ak tavu nelaimi, ak tavu postu. Ir zelta pulkstenis pa galam, vāks atlausts, rādītājs nost. Viens strādnieks līstietīgi runāja starpā. Būtu to zinājis, būtu labāk man atdevis. Tiltiņam gāja ļoti labi. Miets visu savu dzīvo un nedzīvo mantu bija norakstījis savam vienīgam radam un krustdēlam. Un tātad nu tiltiņam piederēja divas lielākās mājas pagastā. Neskatoties uz visādiem raibiem papīriem ar visādiem raibiem vārdiem, kurus miets krustdēlam arī bija atstājis lielā vairumā. Tiltiņš aiz bēdām par krustēva nāvi un aiz prieka par kuplo mantojumu nekā labāka nezināja darīt, kā precēties. Un kas cits gan viņa jaukajām jūtām labāk derēja nekā precēšanās, jo laulība jau atnes priekus un bēdas. Bet viņš nepaņēma visu lieni, savu līdzinējo saimnieci, kā to viņai bija solījis, bet aprecēja bagāta saimnieka meitu. Liena laikam bija paredzējusi, ka lieta pēdīgi šitā beigsies, un tādēļ pie laika gādājusi par maizes devēju vecumā. Viņas mudrais jēpītis bija jau 7 gadus vecs. Jau pirms kāzām tiltiņš lieni ar jēpīti aizlika uz ziemeļiem, no krustēva mantoto māju. Tur viņa pagaidām, lai izpildot saimnieces vietu. No jurģiem viņš ziemeļus gribēja izdot uz renti un pats ar madaļu savu jauno sievu savās mājās dzīvot un saimniekot. Bet likās, kā kad ar lienes aiziešanu un madaļas atnākšanu, mājās arī būtu ienācis kāds svešs, nelabs gars. Miera viņās vairs nebija. Proti, līdz šim viss bija gājis pa tiltiņa prātam. Tas bija dzīvojis kā gribējis. Ko viņš bija pavēlējis, tas bija noticis. Tagad madaļa saimniecības grožus sāka ņemt savās rokās. Viņa bija izaugusi pie tāda tēva, kurš bija tik taupīgs, ka tas tikai 2 reizes gadā uzmauca zābakus kājās, pavasarī un rudenī pie dievgalda ejot. Un šis taupības gars bija pārgājis no tēva uz meitu, tāpat kā pravieša Eliesa gars uz Elizu, divkārtīgā mērā. Izšķērdēšanu viņa ienīda kā nāvi, un tiltiņš bija izšķērdīgs. Katru rītu viņš lēja spirtu pie tējas un nāca 2 reizes nedēļā, tiesas dienās un svētdienās, piedzēries mājā. Madaļa to nevarēja ciest. 3 nedēļas pēc kāzām viņa vīram izskaidroja, ka tāda dzīve nēsot pareiza un turklāt bezdievīga, pagāniska un nezin kāda vēl, lai šis tādēļ dzīvojot, kā pienākoties un pēc savas kārtas. Kā pienākas? Vīrs atkārtoja un ieplēta acis. Es domāju, es vēl nemaz nedzīvoju tā, kā man pēc savas kārtas pienākas. Pēc manas bagātības man katru rītu vajadzēja dzert tīru spirtu vien vai konjaku un katru dienu nākt piedzērušam mājā. Vai saproti? Madaļas tumšie vaigi pie šiem vārdiem kļuva vēl tumšāki. Bet tā javi, bagātākais var tikt par nabagu, viņa sacīja. Manam laikam būs diezgan, nebēdā, tiltiņš sievu mierināja. Tavam laikam gan būs gana, to ticu, Madaļa sadusmota iesaucās. Bet apdomā, ka tu tagad vairs neesi viens pats, ka tev ir jāgādā par sievu, un ka tu katru neziņā izdotu kapeiku, nozod saviem pēcnākamiem. Pēcnākamiem? Kur tad tie ir? Gan jau Dievs dos. Gudrs cilvēks neskatās uz to vien, kas tagad ir, bet domā arī par nākamiem laikiem. Tiltiņš nospļāvās, piebāza savu pīpi ar tabaku un nekā neatteikdams atstāja sievu vienu. Ja Madaļa bija cerējusi panākt caur šo sarunu kādu labumu, tad viņa bija maldījusies. Tiltiņš nepārgrozīja parasto dzīvi. Madaļai pēdīgi zuda pacietība. Ja tu nenāksi laikā mājā, tad netiksi istabā. Viņa vīram īsi izskaidroja un lika piesist pie istabas ārā durvīm aizšaujamu bulti. Es gribētu redzēt, kas iedrošināsies mani sava paša mājā nelaist iekšā, tiltiņš spītīgi iesaucās. Bet, kad viņš kādā naktī atkal uz rīta pusi pārbraucis mājā gribēja tikt istabā, tad durvis bija aizbultētas. Laiciņu ap tām noklabinājies, viņš gribēja saukt, lai attaisa, kad viņam iekrita prātā izdauzīt logu un pa to iekāpt istabā. Bet, uzreiz apdomājies, viņš atstāja logu veselu, iekāpa atkal kamanās un aizbrauca. Liene jau arī prata vietu uztaisīt. Madaļa otrā rītā vīram neprasīja viss, kur tas pavadījis nakti, bet nākošās tiesas dienas vakarā atkal aizbultēja durvis. Tā tas notika vēl kādas reizes, līdz sieva dabūja zināt, kur tiltiņš naktis pavadīja. Nu, Madaļa tūliņ no durvīm lika noplēst bulti. Tiltiņš gan manīja, ka ceļš bija atkal ar vaļu, bet Madaļai spītēdams nenāca viss tūliņ nākošo reizi uz māju, bet aizbrauca vēl 2 reizes uz ziemeļiem. Pēdīgi, kādā svētdienas vakarā, viņš iebrauca ap pusnakti mājā. Madaļa kā visas citas reizes, tā ir tagad viņu bija gaidījusi. Tā uztaisīja uguni un nosēdās gultā, trīsēdamā aiz uztraukuma. Tiltiņš ienāca istabā. No viņa šņācošās elpošanas Madaļa noģida, ka vīrs krietni bija sadzēries. To viņš man darīs par spīti, viņa domāja, un rokas te gan drīz sāka lēkt uz augšu. Tik stipri viņai visa miesa drebēja. Vai tu nu reiz esi atradis ceļu uz māju? Madaļa uzsāka aiz žēlabām, dusmām un greizsirdības gandrīz aizsmakušā balsī. Brīnums gan! Es jau domāju, ka tu atkal kaut kur citur būsi ņēmis naktsmāju, kā citām reizēm. Ak, kauns, ak, grēks! Ak, kauns, ak, grēks! Tiltiņš mēdījās ar stīvu mēli un caur degunu runādams. Vai tad man kā suņam ārā bija gulēt? Vai tu gribēji, lai nosalstu, ko? Lai nosalsti? Kādas kunga gaitas tad tu pildi, pa nakti apkārt dauzīdamies? Nāc laikā mājā, tad nebūs jānosalst. Es varu nākt mājā, kad gribu. Lūk! Tiltiņš novilka ar lielām pūlēm kažoku un lūkoja to piekārt pie vaģa. bet kažoks viņam izslīdēja no rokām un nokrita zemē. Velna lupata, vai tu arī man gribi turēties pretī? Tiltiņš sadusmojies ierūcās un samīdīja kažoku ar kājām. Lūk, tur nu tu guli, aizvien lillā. Madaļa pieskrēja pie tiltiņa. Nejēga, tas tavs labākais kažoks. Viņa kliedza un nogrūda vīru no samīdītā drēbju gabala nost. Nu jau pavisam prātu esi apdzēris. Grūdienas tiltiņam nāca pavisam negaidīts. Viņš streipuļoja un nokrita gar zemi, galvu pie gultas staklis nodauzīdams. Brītiņu tas gulēja kā nost, un tad atkal lēnām uzslējās stāvu. Nešķīsta gara bāba, viņš bļāva pilnā kaklā un tuvojās Madaļai, dūres sizdams. Ko tu gan iedrošinies? Manās mājās man vairs nav brīvi darīt, ko gribu? Tu dzen mani no tām ārā? Vai man arī nebūs brīvi darīt ar savām drēbēm, ko gribu? Vai tu man visur gribi būt par kungu, ko? Vai par tiesu visur? Tu kaulu muša, tu! Bet es tev to var mācību gan izdzīšu. Es viņu tev izdzīšu vēl šonakt. Tiltiņš savas uzpampušās acis, kā meklēdams pa istabu laida apkārt. Madaļa saprata viņa mirkļus. Tā piesteidzās pie sienas, satvēra olekti, kas tur karājās, un pasvieda to zem gultas, pate nostādamās tās priekšā. Nekā nesacījis, tiltiņš izgāja ārā. Madaļa dzirdēja, ka viņš pa otru istabu ap sienām grābstījies un tad izgāja saimes istabā. Pēc brīža tur, kas stipri nobrākšķēja, malka no ārdiņām bija nokritusi zemē. Madaļa stāvēja kā sastingusi, krūtis tai plīsa vai pušu aiz uztraukuma. Tad viņš patiesi meklēja koka, ar ko viņu sist. Madaļa sakoda zobus, ka tie noknikšķēja. Noliecās un paķēra olekti. Viņai taču vajadzēja kaut kā, ar ko piedzērušo no sevis atgaiņāt. Viņa iesēdās gultā. Tiltiņš ienāca. Tam bija rungai līdzīga malkas pagale rokā. Tu gribi man turēties pretī, ar mani kauties? Viņš krāca, sievai ieraudzījis olekti rokā un vēl vairāk sadusmojies caur brūci, ko malka krizdama labajā rokā bija iesitusi. Nost ar to spiču, ko es saku. Noliec tu pa priekšu to malkas gabalu, tad es nolikšu olekti, Madaļa atbildēja. Nost ar to spiču, citādi es sitīšu, nesit. Nebūs labi, August. Nost ar to spiču, citādi es sitīšu. Sit! Pagale nokrita smagi uz Madaļas rokas. Madaļa iekliedzās. Tad viņa vīram klupa pie rokas, gribēdama tam pagali izraut. Bet vīrs to bija gaidījis. Ātri tas pagali satvēra ar otru roku, nejauks cīniņš iesākās. Tiltiņam nācās grūti turēties pretī, jo tikai viena roka bija brīva. Nevarēdama dabūt pagali savā varā, Madaļa vīru mēģināja pagrūst gar zemi. Tā viņi pienāca galda tuvumā, uz kura stāvēja petrolejas lampiņa. Galds apgāzās, uzkrizdams tiltiņam uz kājas. Lampiņa izzisa. Tiltiņš aiz sāpēm un dusmām sievai ar dūri iesita taisni pa ģīmi. Madaļa iekungstējās, saņēma savus pēdējos spēkus un izrāva vīram malkas pagali no rokas. Viņa sita vienu, divas, trīs reizes, dzirdēja vīru krītam un sākam vaidēt. Tad viņa atjēdzās. Daktere kungs, viņš taču paliks dzīvs. Madaļa bailīgi, asarām apspiestu balsi, jautāja ārstam, kas bālā, bez samaņas gultā guļošā tiltiņa galvu, rūpīgi bija izlūkojis un apskatījis. Ak, manu stundiņu, kas to būtu domājis, ka es būšu sava vīra slepkava? Neraudat, ārsts samisušo sievu mierināja. Pēc manas labākās pārliecināšanas jums varu teikt, ka viņš nemirs. Bet sagatavojieties uz ko citu, Madaļa bailīgi atplastām acīm uzlūkoja ārstu. Viņš būs vaiprātīgs, tas lēnām runāja. Vaiprātīgs, sieva iesaucās, atkrita krēslā un aizsedzā ar priekšautu vaigu. Ārsts novērsās no viņas un paņēma vēlreiz rokā malkas pagali, ar kuru tā vīram bija situse. Pagali bija egles zars, sauss, pundurains un vietām aplipis ar asiņainiem brūniem matiem. Tikai vienā galā, aiz kādas skabargas, spīdēja pāris pavedienu – sirmu matu. Beigas.